Du lytter til P1.
Da jeg i morges trådte ind ad døren på redaktionen på DR Fyn, så spurgte den ene kollega efter den anden, om vi mon ville beskæftige os med ugens mest omtalte bogudgivelse i tabloid, nemlig Katrine Dies selvbiografi I egen barm, der udkom fra forlaget Peoples i denne uge. Kollegerne ramte simpelthen lige ind i et spørgsmål, jeg selv vågnede med i morges. Altså, missilerne flyver i Mellemøsten, håndgranaterne flyver rundt i Skandinavien, mennesker dør og bliver fordrevet, vi har anholdt i København for at have smidt granater ved den israelske ambassade, Folketinget er åbnet den her uge, i USA har orkanen Helene forårsaget katastrofale ødelæggelser i forskellige stater, og danske kommuner kæmper mod at sikre byer og borgere mod oversvømmelser som det, der ramte Vejle og Esbjerg forleden. Så Katrine Dies nye bog, Troels Møllenberg, velkommen til tabloid.
Tak.
Hjælp mig lige her. Er historien om Katrine Dies livshistorie, blandt andet om at være blevet afsløret i at pynte sig med plagierede tekster, da hun var anmelder i Berlingske, er det en væsentlig historie?
Den er uden tvivl væsentlig for Katrine Dies og de involverede, som hun beskriver i bogen. Jeg har ikke læst den, kommer heller ikke til det, render jeg med. Der er den selvfølgelig uhyre væsentlig, og det er jo måske en del af pointen, at det har været væsentligt for hende at få komme af med sin historie. For alle andre er den da væsentlig på den måde, at man kan være nysgerrig efter at vide noget, fordi det er spændende, inciterende. Der er måske både lidt vemmelse og lidt fryd ved at læse den, men sådan grundlæggende på vores klassiske væsentlighedsparameter, nej, det er den altså ikke.
Er det slaget?
Ja, og det er der tilsyneladende rigtig mange, som interesserer sig for, også mange, der interesserer sig for at skrive slaget, og det skal jeg ikke gøre mig til dommer over, jeg kan jo bare lade være med at læse det, og det gør jeg så.
Bogen og historierne om dit private forhold har fyldt en hel del i medierne. For eksempel i DR, der er den blevet behandlet i P1 Orientering, i Kulturen på P1, i Kulturpodcasten Anmelderne, i P1 Debat. Og det er så især spørgsmålet om straffelovens bestemmelser om, hvornår man krænker privatlivets fred, det har handlet om. Altså, hvad man må og ikke må, når man fortæller om sig selv og de mennesker, man har været endog meget tæt på. Og det kommer vi til at tale lidt om senere. Du er medvært, Troels Møllenberg, og jeg har vældig, vældig store forventninger til dig, fordi altså, du har både været chefredaktør, du har været politisk kommentator, du er nu tv-vært på TV2, hvis nogen ikke skulle have opdaget det. Hvad har egentlig været det sjoveste job?
Det har været sjovt alt sammen på hver sin måde. Jeg er helt ustyrligt glad, og det siger jeg ikke bare, fordi jeg håber, at en chef lytter med eller noget. Jeg er helt grundglad over at gå på arbejde i dag på TV2-nyhederne, fordi jeg føler, at vi laver noget, der er helt uhyre vigtigt, som ligesom danner fundamentet. Der er altså stadigvæk rigtig mange mennesker i det her land, som ikke har en telefon i hånden hele dagen, som sidder på en traktor eller et lærerværelse eller på en operationsstue.
Som ikke kan sidde
og følge med og læse nyheder hele dagen lang. Det har vi det med nogle gange også journalister at tro, at folk hele tiden læser og hele tiden bliver opdateret. Der er jeg simpelthen så stolt over at være med til at lave noget af det, som gør, at folk ligesom kan stadigvæk tænde for noget på et givet tidspunkt, eller når de har lyst at streame det og sige, her er der en kurateret, journalistisk, redaktionelt udvalgt version af døgnets begivenheder, og det fylder mig med gigantisk faglig tilfredsstillelse og stolthed at være med til det.
Du har brugt lidt tid på Folketingets åbning i den her uge. Har du også været med på historier om Katrine Dies bog?
Ikke det, der ligner, og det kan godt være, at jeg er jo medarbejder, så det er ikke mig, der bestemmer det hele, men jeg vil i hvert fald bruge, hvad jeg kunne af kraft på at tale imod, at det var væsentligt at dække, og jeg har simpelthen, må jeg sige, når du ramser op, hvad P1 har beskæftiget sig med det her, jeg er på en eller anden måde lidt grundrystet over, at det skal fylde sig meget, at man finder alle mulige anledninger til at dreje rundt om, at det her det skulle være vigtigt på grund sådan og sådan og sådan. Man kunne også bare lade være.
Man kunne også bare lade være. Vi lader ikke være her, fordi vi skal i tabloid også tale om mediejura.
Præcis.
Vi skal tale om drømmen om den elitære, glittede mediebranche. Vi skal tale om regionaljournalistik, om sport og om politiske kommentatorer. Altså alt sammen i løbet af den næste times tid. Så Troels Møllenberg, jeg skal måske også lige huske at sige, du står her jo som Troels Møllenberg journalist og ikke som repræsentant for TV2. Det er for helt egen regning, det du siger, ikke?
Jo,
og jeg har heller ikke spottet et manuskript, du har fået med.
Nej, men det skulle gerne være det samme jo. Det var det bedste.
Ja, det er jo det. Dejligt, du vil være her. Dette er Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi begynder med Katrine Dies bog I egen barm. Du har ikke læst den, det har jeg. Og hvis man skulle tro de fleste overskrifter, der har været i løbet af ugen, så handler den allermest om hendes kulturelle parforhold og en hel del om sex. Jeg vil sige, den handler også om en kvinde, der går alt for vidt i sin iver efter at blive en del af mediebranchen og sådan være på. Hun dropper sin studie på universitetet, da hun bliver hyret som anmelder og klummeskribent på Berlingske, hvilket ellers umiddelbart ikke lyder som noget, man kan leve af, tænker jeg, men altså. Og så blev hun kendt, både fra Berlingske spalter og over i de kulørte blade, og ikke mindst på sociale platforme. Hun blev kendt for sine anmeldelser og sine holdninger, og sit udseende og sine kærester. Og så derfra går det jo hårdt nedad, da netop på sociale platforme, der opstår der en interesse for, om hun nu også selv skriver eller snupper tekster fra andre. Den historie, som så vandrede derfra, ind i de professionelle medier, blandt andet hos Kulturmonitor og en række andre. Og det førte så til, at hun blev fyret og måtte gå her, og alt brød sammen for hende, kalder hun det store sammenbrud. Det var først på året, og nu udgiver bogen People's så, eller forlaget People's så den bog, hvor hun forklarer om sin valg. Det her med, at hun inderligt ønskede anerkendelse og en adgang til vores branche, mediebranchen. Kan du forstå den hien efter at blive en del af mediebranchen?
Ja, det kan jeg godt. Det er et skønt sted at være, til trods for, at alle taler om, at det går så meget ned ad bakke. Altså, en ting er, at vi laver noget, som ofte er vigtigt. Det meste af tiden, synes jeg, er vigtigt. Noget andet er, at det er spændende arbejde at have. Man får lov til at møde en masse mennesker, så jeg forstår udmærket godt, at nogen gerne vil være med i det. Og heldigvis er det jo også en åben branche. Man skal jo ikke have en... Man behøver ikke at være journalist, som vi er. Man kan jo have alle mulige veje ind, og det synes jeg også er en kvalitet ved mediebranchen, at den også byder velkommen til alle mulige forskellige fagligheder og eksistenser.
Udgør vi en elite i mediebranchen?
Ja, det gør vi jo. Altså, det er der jo ingen tvivl om. Det gør man jo alle steder, hvor man kan betegne sig som en branche, som mange gerne vil ind i, så er man jo på en eller anden måde en elite, men måske mindre og mindre. Det er jo ikke altså meget bekendt af indgangslønnen, for eksempel, i branchen er ikke særlig stor. Det er ikke noget, man skal gøre for pengenes skyld, kan jeg vist roligt sige, til at altså, træde ind i mediebranchen som helt ung. Det er ikke et højtlønnet fag, i hvert fald ikke længere. Men det at have adgang til store platforme, til store mikrofoner, til at tale og til at få sådan en som Katrine Dias, som var anmelder og kommentator, til at mene noget, det er da få forundt, og det skal man da varetage med stor omhu og med stor stolthed.
Så du kan godt forstå den hien?
Nu har jeg ikke læst bogen, så jeg kender ikke præcis, hvordan hun har følt den der hien efter det. Jeg kan godt forstå, at man gerne vil være der. Jeg kan godt forstå, hvis man har noget på hjerte og gerne vil ud med det, så synes jeg jo, anerkender jeg jo, at man også søger vejen hen imod det traditionelle medier, og ikke alene tænker, at det er noget, jeg gør på Instagram eller TikTok.
I egen barm handler om Katrine Dies opvækst, som har været svær i perioder, om en voldsom spiseforstyrrelse, og så også om hendes intime forhold til tidligere minister Dan Jørgensen og til restauratør, tv-vært, manuskriptforfatter og meget andet, Adam Price. Som jeg nævnte indledningsvis, så har både DR's nyhedspodcast Genstart med Anna Ingrich som vært og kulturpodcasten Anmelderne med Mathias Hammer ved råd beskæftiget sig med udgivelsen, og undervejs så siger de i udsendelserne sådan her.
I sin bog beskriver Katrine Dias hende og Adam Prises forhold i flere intime detaljer, men dem bringer vi ikke her af hensyn til de presseetiske regler, vi er underlagt.
Jeg vil gerne lige understrege, at vi her i DR og i anmelderne af presseetiske årsager ikke kommer til at læse eller videregive konkrete påstande fra bogen om Katrine Dias omgangskreds eller hendes ekskæresters gøren og laden.
Det handler om, at Dias beskrivelse øjensynligt skulle, og det har Adam Price også givet udtryk for, krænke privatlivets fred. Så det vil man ikke sige i Danmarks Radio, men man må godt sige det i bogen, i hvert fald indtil videre. Og det synes jeg, vi skal forske i. Forstår du forskellen?
Ja, det gør jeg jo al den stund, at medier jo er underlagt de presseetiske regelsæt, og forlag kan jo udgive bøger, som det kun er forfatteren, der har ejerskab til historien på.
Lige præcis. Skal vi spørge en professor, om vi har ret, Troels Mühlenberg?
Gerne.
Den Schaumburg-Müller, er du med os?
Det er jeg.
Velkommen til Tabloid. Du er speciale i mediejura og er professor på Syddansk Universitet. Hørte du, hvad Troels Mühlenberg lige sagde?
Ja.
Har han ret, at journalisterne må ikke sige noget, der står i en bog, hvis det overskrider grænsen for privatlivsfred, men man må godt skrive det i bogen?
Ja, nu ved jeg heller ikke, om det var lige præcis det, der blev sagt, fordi der er jo, men det er jo rigtigt, hvis vi lige starter der, hvor der er nogle forskelle, det er jo rigtigt, at journalister, der arbejder ved traditionelle medier, Danmarks Radio og andre, er underlagt presseetiske regler. De er også underlagt DR's interne retningslinjer. Så der er sådan nogle ting her, som vi skal følge, som for eksempel et bogforlag ikke skal følge. Men alle skal jo følge straffeloven, og på nuværende tidspunkt kan man sige, ved vi ikke, om der er passager i bogen, der faktisk vil være strafbare at videregive.
Nej, fordi det vil eventuelt skulle være op til en domstol at afgøre, ikke? Hvis der blev lagt sag an om det her, det krænker mit privatliv, så ville det være dommeren, der skulle afgøre det.
Og så kunne man jo sige, altså hvis det var mig, der var blevet spurgt, det var det så ikke i den her sammenhæng, men så ville jeg nok ikke råde til, når man omtaler den her sag, som selvfølgelig har offentlig interesse, sådan direkte at læse op af det, fordi så kan man risikere man jo selv at komme på den, at nu har man videregivet private oplysninger, og det er jo strafbart.
Og det er jo så lige præcis det råd, som mine kolleger på Genstart og anmelderne øjensynligt har fået af nogle andre, sikkert dine fagfæller i DR Jura.
Ja.
Så forlag er som udgangspunkt ikke underlagt medieansvarsloven og ikke underlagt pressenævnet. Så hvis noget var udkommet i et almindeligt medie, så ville man også kunne klage til pressenævnet og så fremdeles. Det kan man ikke, når nogen har skrevet noget i en bog.
Ikke også? Yep, lige præcis. Ja.
Så har vi jo kunne læse os til, at Adam Price, han kort før udgivelsen, er blevet forelagt de dele af bogen, der handler om ham. Men ikke med henblik på, at han kunne kommentere noget, altså at hans ligesom svar skulle med i bogen, sådan som vi kender det fra journalistikken. Så er det en forelæggelse i sådan presseetisk forstand?
Det er det på en måde ikke. Når man taler om forelæggelse, der er et krav i de presseetiske regler om forelæggelse, hvis man står foran at skulle bringe noget, der er særlig agtelsesforringende, eller hvordan det hedder. Det er jo typisk, altså hvis man er ved at grave et eller andet, der er noget kriminelt, der foregår nogle lyssky ting. Det er der jo mange journalister, der udmærker sig ved at researche den slags. Ja, så er det altså et krav efter de presseetiske regler, at man skal forelægge det for de pågældende, så de har mulighed for at give deres version af det. Der kan jo komme nye oplysninger frem, det kan også være, der ikke gør, men det er et krav efter de presseetiske regler. Det er jo meget fornuftigt. Det er, så vidt jeg kan se, ikke det, der er tale om her. Der er det et spørgsmål ikke om at afsløre kriminelle eller andre handlinger, men der er det et spørgsmål om at videregive private oplysninger. Og det er jo ikke helt samme form for forelæggelse, og der har man, så vidt jeg forstår, så for forelæggelse tænkt, det var nok meget godt, og nu, når den her bog kommer, så kan det være, at der er mange, der spørger Adam Price, hvad han siger til det, så vi giver ham lige en mulighed for at kende det lidt på forhånd. Altså, og det kan jo være en meget fornuftig beslutning.
Ja, altså, jeg talte med advokat Heidi Højmark Helve, som har bistået forlaget i den her sammenhæng. Og hun siger, det er altså heller, når hun bruger, hvis ordet forelæggelse bliver brugt, så skal man ikke forstå det som sådan en presseetisk forpligtelse til at forelægge, mere som vi viser ham det for en ordens skyld.
Ja.
Fordi der er ikke, altså det siger de også, har jeg også talt med forlæger om, det var ikke sådan, at hvis han nu havde sagt, hov, jeg synes, der skal stå sådan, eller jeg svarer sådan, så havde de ikke tænkt sig ligesom at skrive bogen om for at få hans bemærkninger med.
Ja.
Det er det, der er forskellen, ikke også?
Helt enig. Ja, det er det nemlig. Altså når man forelægger efter, altså kan man sige, de regler, der er i de presseetiske regler i retningslinjer for god presseskik, ja, så er det jo for at få mulighed for at få et bedre, mere nuanceret billede af det, som man er ved at skrive om, eller ved at lave noget om. Det er jo ikke det, der er tale om her. Her vil man give, sådan forstår jeg det, den pågældende mulighed for lige sådan at være klar, når de her afsløringer publiceres.
Så det vil sige, at hvis jeg nu synes, jeg skulle skrive en bog om nogle af mine eksmænd eller et eller andet, så kunne jeg sådan set skrive hvad som helst i rundtal, og så ville det kun, hvis jeg havde lyst til at være ordentlig, sige, når du skal jo lige vide, at jeg udgiver det her i NSU, Jeg var ikke, ville ikke være forpligtet til at vise dem det.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det vil du ikke være forpligtet til.
Jeg siger lige med det samme. Jeg har ikke nogen bøger af den karakter på vej.
Det er så sjovt.
Ja, det kunne blive en hel serie. Nej. Tror du, det er noget, du vil spørge?
Nej, jeg synes bare, det er selvfølgelig interessant at se på de formelle sider af det, men jeg synes jo også, man bør lidt interessere sig for, når man så vurderer det så fra et medieperspektiv, om relevansen selvfølgelig. Hvor er det relevant? Altså, jeg vil sige, der har været masser af autofiktive fortællinger, der har været på markedet de senere mange år, hvor nogle af os har fået stor gavn af at læse, hvad ved jeg, Knausgård eller noget. Det synes jeg har været enormt interessant at se. Jeg kan da godt forstå, at der er sikkert nogle af hans nu ekskone, der sikkert ikke synes, det var så sjovt alligevel, men det har jo også en eller anden form for litterær værdi. Og der har forlagene jo også, vil jeg mene, en eller anden form for forpligtelse til at se, har det her en værdi, der går ud over blot det, at den enkelte kommer til orde, men også har det en eller anden form for værdi. Og det er jo en forlagsfaglighed, tænker jeg, som de skal have fat i, som er jo vigtigere, end om man lige er på den ene eller anden side af lovgivningen.
Jo, og så er det jo et spørgsmål, når jeg fortæller min egen... Det er svært at fortælle sin egen historie, uden at det involverer andre mennesker, medmindre man har boet på en øde ø hele sit liv.
Ja, der er vel næppe nogen, der nogensinde har udgivet erindringer, hvor der ikke har været nogen bagefter, der har sagt, sådan husker jeg det ikke.
Det handler om striden her, om det her med privatlivets fred. Der er vi jo så ikke i medieansvarsloven, men i straffeloven, som alle skal overholde, uanset hvad. At vi kredser om det, der hedder paragraf 264d. Jeg læser den bare lige op. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold osv. Mange kender måske paragrafen, jeg talte om den i forbindelse med Umbrella-sagen, som handlede om, at nogen delte stærkt krænkende privat materiale på sociale platforme. Det er den, som man eventuelt vil kunne komme i karambolage med, hvis nogen vil lægge sagen mod denne her bog. Men, Sten Schaumburg-Müller, det er derfor, jeg ikke har sagt farvel til dig nu, for jeg vil spørge dig om noget andet. Denne her paragraf er også omdrejningspunkt for en anden aktuel sag, et sprit nyt anklageskrift på en halvgammel sag. Det er Fagbladet Journalisten, som omtaler det i denne uge. Østjyllands Politi, anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi, har nemlig tiltalt TV2's direktør, Anne Stig Engdahl Christensen, og tidligere TV2-journalist Michael Bæk. De vil have dem idømt bøder for at have overtrådt lige præcis den her paragraf, da de lavede eller udsendte tv-dokumentaren Plejehjem bag facaden i 2020. Fordi politi og anklagemyndighed mener, at TV2 dengang krænkede de ældre mennesker, vi kan nok alle sammen især huske kvinden Else, der blev virkelig dårligt behandlet af personalet på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus. Fordi TV2 for at fortælle den historie, bragte billeder af beboere i nogle helt private situationer, for eksempel når de skulle vaskes og hjælpes med intim hygiejne og den slags. Sten Schaumburg-Müller, kan du komme i tanke om andre sager, hvor man har forsøgt at få dømt journalister for den slags?
Og ja, det kan jeg godt. Altså, vi havde en sag for sådan begyndelsen af 10'erne, måske var det lige slutningen af 0'erne. Også om en plejehjemssag, altså, hvor der havde man ikke sat... der havde man også sat skjult kamera om, og der var det en journalist i Lev, sådan som jeg husker det, som var blevet plejehjemsassistent, og så havde foretaget de her optagelser op og sådan, ikke? Så ja, det er kendt. Men det, man kan undre sig over, ja.
Men var det da beboernes eller personalet, der blev krænket over de skjulte optagelser?
Altså, der var i hvert fald en beboer, og det var lige præcis sådan en situation. Det var en beboer, hvor man så vask forneden, og hvor domstolen er meget fornuftigt siger, ja, prøv lige at høre, det her, det er interessant emne, hvordan vi behandler folk, og sådan, det er stor offentlig interesse. Men lige præcis det her med, hvordan man ser ud, når man bliver vasket forneden, det er altså ikke nogen, der skal se i fjernsyn. Det er en krænkelse af privatlivets fred, altså efter 264d.
Men jeg forstår på dem, jeg har talt med, at da man dengang, det er jo længe siden, det er jo 4 år siden, ja. og jeg har også prøvet at få Østjyllands Politi til at svare på, hvorfor først nu og sådan noget, men det har altså ikke kunnet hjælpe med at svare indtil videre. Men at både de involverede personer på plejehjemmet og deres pårørende, og nu efterladte de døde, de mennesker, det handler om, de havde givet samtykke til, at de her ting blev lavet. Så hvis den, der er på billederne, ikke selv er krænket, hvorfor skal politiet så komme og sige, det synes vi er...
Ja, det kan man sige. Nu er det jo sådan, det sagde Højesteret også i spørgsmålet, så sagde de, kan den her demente plejehjemsbeboer give samtykke til, at de her ting bliver vist, og de siger jo sig selv, det kan vedkomme, altså vedkomme ikke i stand til det. Ligger det så inden for den almindelige fuldmagt til en, altså der var sådan en en fuldmagt til, jeg tror det var et barnebarn, ja. Og så siger Højesteret, ja, der er mange ting, man kan, at den pågældende kan tage på sig, men det her, det, er altså, det ligger simpelthen uden for den almindelige fuldmagt, så der kunne ikke give samtykke. Og det er jo så det, der skal prøves.
Men Sten Schaumburg-Müller, vi talte jo før om, at hvis Adam Price eller andre er vrede over det, Katrine Diis har skrevet i sin bog, så må de slæbe dem i retten. Og sige, du har overtrådt mit privatliv. Men her er det jo ikke den krænke part, men politiet, der gør det.
Ja, altså jeg skal lige sige, at Adam Price kan jo vælge mellem at anmelde til politiet, og så må han jo se, hvad de gør, eller tage til sagen i hånd og gå direkte til domstolen. Det er sådan en mulighed, man har, når der taler om privatlivskrænkelser, så kan man altså vælge. Og i den der gamle sag, der har politiet altså været ind over, og nu har de så altså af uansagelige grunde efter 4 år, så besluttet, at der skal rejse tiltale.
Mm. Så det kan politiet også gøre af egen drift, det er det, du siger?
Nej, det er faktisk ikke det, jeg siger. Der skal være foreligge en anmeldelse. Det har der formentlig gjort fra i kommunen, som jo ligesom står for det her. Ja. Det kan også være, altså der må være nogen, der har anmeldt det.
Ja, ved du hvad, det må vi spørge politiet i Østjylland om, når der på et tidspunkt bliver tid og mulighed for det. Og jeg skal også sige, at vi ved jo ikke nu, hvornår sagen kommer for retten, eller hvordan anklagemyndigheden vil føre sagen, altså skal der føres vidner, og hvordan omledes, det ved vi simpelthen ikke nu. Troels Møllenberg, nu har jeg tænkt mig at sige farvel til Sten Schaumburg-Müller. Er der noget, du vil nå at spørge mig om?
Jeg synes, han har forklaret så fint.
Det var glimrende.
Tak for det.
Så siger vi bare tak begge to, Sten Schaumburg-Müller. Tak fordi du vil være med.
Ja, det glemmer dig. Velkommen. Godt. Ja.
Altså professor ved Syddansk Universitet her i Odense, med speciale i mediejura. Så skal vi til sporten, Troels Møllenberg. Eller i hvert fald en historie, der har sit udspring i fodboldens verden. Det er Fyns Stiftstidende, der i løbet af september har afdækket en spejet affære i fynske serie 2. Her har holdet FIUK, det er strøget fra sidstepladsen til førstepladsen, og altså med mulighed for oprykning i løbet af en formiddag. Og det er ikke, fordi de spillede virkelig mange fodboldkampe, snart tværtimod. Det skriver vores afgørelser, at klubben vinder alle sine kampe 3-0, fordi alle modstanderne har meddelt, at de ikke vil spille mod FIUK. Fordi de mener, at DBU Fyn ikke i tilstrækkelig grad har sanktioneret klubben efter det, som Fyns Stiftstidende kalder en skandalekamp mod St. Clemens den 31. august. Nu har vi fået to kolleger i studiet fra Fyns Stiftstidende, Christian Isaksen og Rune Helgren Blikfeldt. Velkommen til.
Jo, tak.
Er FIUK et godt fodboldhold? Det er jer, der har skrevet historierne på Sport Fyn. Er det et godt fodboldhold?
Jamen, en kort overflyvning over FIUK, eller Fyns Internationale Ungdomsklub, som det står for, er, at de har det her hold i serie 2, og så har de også et hold i serie 3 og serie 4, så det er jo ikke de sådan prangende fodboldmæssige meritter, som har fået os til at interessere os for holdet. Og deres sportslige højdepunkt var vel i 2021, hvor de i den danske pokalsurnering spillede en kamp mod Superliga-holdet AaB og tabte 13-0. Så det er ikke det sportslige, der har fået os ind i sagen.
Nej. Altså den der såkaldte skandalekamp, I skriver om, dækket i den, var I ude at se den? Christian Isaksen, var du på lægterne?
Nej, ingen af os har været der. Vi læser faktisk bare en kort note på TV2 Fyn om, at der har været en kamp, hvor der har udspillet sig nogle hændelser, som i hvert fald har krævet, at dommeren afbryder kampen før tid.
Hvad er det, der er sket?
Det finder vi jo stille og roligt ud af hen ad vejen ved at kontakte klubben SKFIF, som er den klub, der ligger i St. Clemens.
Dem de spillede imod.
Og de forklarer, at det er en højintens affære hele kampen igennem, og da de kommer op
i... Det er vel godt for en fodboldkamp, siger jeg helt uvidende.
Det er måske underholdende nok, hvis det er FCK og Brøndby, men vi forstår, at en højintens affære i det her tilfælde, det er en kamp præget af spillere, der er far op i ansigtet på dommeren, kommer med mordtrusler til de andre spillere, og som så i 71. minut vælger at skubbe, slå dommeren, og hvorefter dommeren så... flotte kampen af.
Okay, så det handler meget lidt om fodbold?
Det handler slet ikke om fodbold, hvis man spørger alle de formænd, vi har talt med indtil videre.
En af dem, I ikke har talt med, det er selve Fyns Internationale Ungdomsklub. I har skrevet en hel del artikler om det her efterhånden, men I har ikke talt med dem. Hvorfor ikke, Rune?
Altså, vi har faktisk talt med dem, men de har ikke ville udtale sig til citat på noget tidspunkt. Allerede i forbindelse med den første historie, tager vi kontakt til klubben og får fat i en repræsentant for klubben, som henviser os til formanden, og ham har vi også talt med på et tidspunkt, men der er ikke nogen, der har ønsket at udtale sig til citat på noget tidspunkt. Så på den måde har alt været forelagt undervejs, men der har ikke været noget ønske om at kommentere artiklerne, som vi har bragt.
Er det klubben eller DBU Fyn, der er skurken i den her historie, hvis vi kan tale om en sådan?
Jamen, for vores perspektiv, kan man sige, jeg tror, og det gælder egentlig også de fleste af de andre klubber, vi har talt med, der er sådan hovedkritikken er egentlig rettet mod systemet, mod DBU Fyn, og systemets, ifølge de andre klubber, så opfattelse, manglende evne til at håndtere, når der er alvorlige disciplinære sager i seriefodbold, som jo et eller andet sted er en, det er jo amatørfodbold, vi er ude i her, folk stiller op til det her, fordi de gerne kan lide at spille fodbold, og er på helt amatørniveau, og har ikke nogen forventning om, at de skal ud og medvirke i noget, der bliver meget voldsomt. Og når det så sker alligevel, så tror jeg, at der blandt de andre klubber er, eller det ved vi, for vi har talt med dem, er en skuffelse over, at systemet ikke evner i højere grad at sanktionere den form for uhensigtsmæssig adfærd på en måde, som de finder rimelig.
Men den internationale ungdomsklub, som ikke vil svare på jeres spørgsmål, de vil gerne tale med dem, de vil ikke citeres for noget. Hvad er problemet for dem? Hvorfor ved de ikke det?
Ja, det ved vi jo ikke, i og med, at de ikke har vil svare på nogle spørgsmål.
Nej, men jeg kunne forstå, at de godt gider kommentere sagen på deres egen Facebook-side.
Ja, det gør de. Altså, det der jo har været, der har været et par Facebook-opslag fra klubben på deres egen hjemmeside, men som jo er Facebook-opslag, hvor de ikke forholder sig til sagens substans, så vidt vi kan læse i hvert fald. De forholder sig mere til...
Jamen, de er også sure på jer.
De er også sure på os, altså men det er svært for os helt at forstå, hvor den surhed egentlig kommer fra, fordi vi har ønsket at tale med dem hele tiden, og de har ikke vendt tilbage på vores henvendelser, men de skriver ligesom i det her Facebook-opslag, især et af dem, at de ikke føler, at de er blevet forelagt de her ting på en rimelig måde og har haft mulighed for at udtale sig. Det har vi selvfølgelig svært ved at forstå, hvad de mener med, når vi egentlig har taget fat i dem. Men på den måde har de sådan lidt forsøgt at gøre os som medie til en part i den her sag, altså som deres modstander. Jeg tror sågar et af deres opslag. Kan du huske det, Christian, hvordan ordene præcis falder, men...
Ja, de mener, at vi har indledt en hets imod dem.
Ja, nede i den stil, ikke?
Under angreb af Fyns Stifttidende.
Ja, sådan starter opslaget, ikke? Så der er, for deres synspunkt er det, at vi tager det op. En fjendtlig handling, som vi må forstå det. For os handler det mere om sagens substans, og vi vil også gerne høre deres udgave af det.
Og som jeg forstår, det er en kritik af DBU Fyn, altså de andre klubber er sure på DBU, for ikke at sanktionere på en anden måde.
Præcis, men med til den historie hører jo bare, vi har jo de andre klubbers versioner af det her, men vi vil jo også rigtig gerne høre FIUK's version af, hvad der er sket. Det kan jo være, at de har en anden opfattelse af, hvad der er sket i de her kampe, og på den måde er det ærgerligt, at de ikke vil medvirke.
Så se, den her historie handler meget lidt om fodbold. Den handler meget lidt om sport. Hvad handler den så om?
Den handler nok grundlæggende...
Altså, jeg kan se, at jeg uden til borgmester har været ude nu også at kommentere, så nu kan det komme til at handle om politik, men...
Kulturforskel er nok et ord, der kan indkapsle hele den her misære meget godt. Nu er det udgangspunktet af det, der er sket den 31. august i St. Clemens, men vi er også blevet bekendt med flere sager fra tidligere, hvor kampen er eskaleret helt ud af kontrol.
Med spillerne fra den
samme klub. Og i vores, med vores analyse, der kan vi jo se, at det nok bunder i, at de opfatter kampen på fodboldbanen som noget andet end end de fleste andre klubber. Ja, vi har ikke taget det her ord i vores mund ellers, men det bliver omtalt som indvandrerklubber.
Det er en klub, der er forankret i Vollsmose.
Forankret i Vollsmose, ja. Og hvis man kigger på holdkortet, er det jo heller ikke Jensen og Hansen, der præger det. Og vi kan ikke...
Er det en kulturhistorie, en integrationshistorie, en historie om Foreningsdanmark?
Man kan måske i hvert fald
eller
sige,
lidt at det, af det hele.
Det er måske lidt af det hele. Altså, det er jo måske et nogle af de problemer, der også findes ude i samfundet, som på en eller anden mystisk omvej også havner på fodboldbanen. Mm. Men det er jo svært det her med, hvor meget der handler om kulturforskel, og hvor meget der bare handler om nogle individer, som vælger at opføre sig dårligt. Det er rigtig svært, og det er jo også, som Christian siger, noget, vi selv har afstået fra egentlig at gå så meget ind i artiklerne, fordi vi ikke rigtig endnu føler os på helt sikker grund omkring, hvad det præcis handler om. Men det vi i hvert fald kan konstatere, det er, at der er nogle konkrete personer, der er tilsyneladende og fører sig rigtig dårligt, og at der blandt de andre klubber er en opfattelse af, at det klæber sig til den her klub mere end til nogen andre. Vi har også hørt dårlige historier om andre klubber i Fyns fodbold, men den her klub, den udmærker sig i særdeleshed ved de mange sager, vi er stødt på.
Troels Møhlenberg, du har en fortid som chefredaktør for begge de to kolleger, der står her.
I hvert fald for Rune.
For Rune, ja, på Fyns Amtsavis. og på stifttiden, da du var for chefredaktør i Jysk Fynske Medier. Du har lige prøvet at forklare mig konstruktionen. Jeg skal undlade at gengive den.
Det er meget kompliceret.
Ja, det er. At en historie af den her karakter går ud af en sportsredaktion, er det egentlig ikke usædvanligt? Altså, der sidder sportsjournalister og skriver noget, som ikke rigtig handler om fodbold?
Nej, jeg synes, det her viser jo... Altså, på en eller anden måde viser det jo... Det er jo en lille sag, men en stor historie, som viser noget om, hvorfor journalistik er vigtig. Altså, hvorfor er det vigtigt, at der kommer nogen og stiller spørgsmål til nogle ting, som er svære at forstå? Fordi man sidder jo tilbage, ja, gemytterne koger ofte på fodboldbanerne, både i Superligaen og i seriefodbolden. Det ved alle os, der har begået os på nede i de lavere rækker. At der er masser af ild og intensitet, som også koger over. Historien her handler for mig at se jo meget om, hvad gør forbundet, hvad gør dem, der skal få det til at fungere, hvad gør dem, der ligesom arrangerer turneringerne her, det er dem, der afkræves nogle svar, og det er jo det, vi har journalisterne til. Jeg læser ikke de historier, I har skrevet, som et forsøg på at udskamme det ene eller andet, eller sige noget om det. Jeg mener, det er en beskrivelse af et stykke virkelighed, som man så tager ind og gør til diskussion. Jeg synes, det er forbilledligt
lavet. Men hvis vi forestiller os en gammeldags avis på papir, så har man ligesom sportssektionen, ja, for sig selv, som et reservat for det, skriver vi om sport. Og spørgsmålet er jo, om en historie af den her karakter typisk vil gro i sportssektionen, eller om den vil flytte over på nogle andre sider i avisen. Mm. Hvad tænker I?
Den var ikke blevet skrevet på Fyns Stifttidende sportssektion for 5 år siden. Vi går nye veje i vores bestræbelse på at skaffe læsere og abonnenter, og i den øvelse, der er vi jo ret nye i sportens verden, og bliver hentet over for at se, om vi kan beskrive alt det, der sker uden for stregerne. Deriblandt, når der er bøvl og DBU ikke opfører sig sådan, som klubberne mener.
Og vi er jo egentlig slet ikke sportsjournalister, det er måske værd at
tage med. Det sagde du til mig, Rune, ja. at I interesserer jer faktisk slet ikke for det, der foregår inde på banen, men udenfor?
Det er måske jo også stramt, at sige, vi decideret ikke interesserer os for det, men vi har ikke den fagviden om sport, som vores øvrige kolleger på sportsredaktionen har. Det er ikke derfor, vi er der. Vi kommer begge to fra andre redaktioner, hvor vi har siddet med nogle andre ting. Jeg har for eksempel siddet og gravet rigtig meget i sådan nogle sager om social dumping og så videre, og sådan nogle lidt mere graveagtige sager. Så det, vi kommer med nogle lidt andre kompetencer ind på sporten, og hele ideen er egentlig, at vi skal prøve at lave noget journalistik, der tager sit afsæt i sport, men som ligger i grænselandet af sporten og alle de andre ting, der findes i samfundet, sport og politik og sport og penge og hvad det ellers skulle være.
Det, hvor du arbejder, Troels, der er der jo også en særskilt sportsafdeling. Når du har præsenteret nyhederne, så skal vi have sporten, og så kommer der en anden vært og siger det. Er det her, man gør på Fyns Stifttidende, måske en klog vej at gå?
Det mener jeg helt klart, at det er. Jeg synes, det er rigtig godt set, og det er noget, som jeg tror, vi kommer til at skulle gøre mange steder. Fordi sporten er noget af det, der fylder allermest. Det er noget af det, vi alle sammen, mange af os i hvert fald, måske lige undtagen dig, Marie-Louise.
Nå, men
vi taler om, det fylder noget i hverdagen for rigtig mange mennesker, både dem, vi selv dyrker, og det, vi ser. Men de der historier rundt om, dem prøver vi faktisk også. I gør det forbilledet her. Vi prøver også at bringe historier om penge i idræt. Det kan være spørgsmål om sportswashing. Det kan være alt muligt forskelligt. Bare se på hele diskussionerne om, hvor man skal placere et fodbold-VM. Altså, det er
men,
jo nyhedshistorier.
Men de historier lavet på sportsredaktionen, eller af nogle andre gravertyper,
de bliver lavet
som Rune
altså,
Christian her, der kommer
hos,
ind?
Hos os, så det, der kommer i nyhederne, det laver vi på nyhederne.
Mm.
Men vi taler rigtig meget med sportsredaktionen, fordi de har jo et større overblik over, hvem er de gode kilder, hvem er det vigtige at få talt med, og de kan måske også nogle gange åbne nogle døre. Jeg går ud fra, at det også er noget lidt på samme måde, I gør det på Fyns Stiftstidende.
Noget andet er, at du siger jo, Troels, det er en lille sag, men en stor historie, og I stod og nikkede, det er I enige om. Ikke? Jeg synes ikke, jeg har set historien i nogen sag, jeg har skrevet om det i nogle uger, blive samlet op af landsdækkende medier. Den lever stadigvæk mest på Fyn.
Altså, der tager du faktisk lidt fejl. Historien har egentlig været gengivet i, jeg tror næsten, jeg vil sige, de fleste landsdækkende medier på nuværende tidspunkt.
Men de citerede ikke Fyns Stiftstidende, vel?
Nej, det er jo så det, og det er måske derfor, du ikke har bemærket det.
Ja, det kan være det.
Der sker jo det, at vores gode kollegaer på TV2 Fyn på et tidspunkt laver sådan en slags opsamlende historie, kan man sige.
Det og det var også, det sagde du før, Christian Isaks, at det var dem, der havde den allerførste serie i noget, og så går I videre med historien, og så samler de den op igen på TV2 Fyn.
Ja, og laver så en udgave, som så bliver den udgave, som andre medier citerer. Så sådan er det nogle gange i journalistik, det går vi jo ikke så meget op i. Vi går mest op i at bare grave sagen og få flere vinkler frem.
Er det vigtigt? Er det vigtigt, at en historie, du har været chefredaktør på et regionalt medie, Troels Møllenberg, er det vigtigt, at den bliver samlet op af de landsdækkende medier?
Altså, nu anfægter jeg altid begrebet landsdækkende medier, fordi jeg mener ikke, der rigtig er nogen ud over det, vi står i nu, og så det, jeg arbejder på, TV2. Aviser er jo ikke længere, der findes jo ikke nogen, vil jeg sige, landsdækkende aviser andet end deres egen selvforståelse. Vi segmenterer, medierne segmenterer sig mere og mere også geografisk. Men det er nu ikke pointen. Det er selvfølgelig vigtigt, at historier kommer ud og leve, og jeg er rigtig glad for, at du siger det her, Rune, med at vi går ikke så meget op i, om det ene eller andet. Vi går sådan set op i, at historien kommer ud, og det tror jeg, vi gør os, at vi skal være glade for. Bare for at trække en lille parallel tilbage til den her historie med Katrine Dias og hende. Den handler om en plagiatsag, som jo nogle steder, i hvert fald i mediebranchen, bliver gjort til nærmest mere
en meget alvorlig forbrydelse.
Meget, meget alvorlig forbrydelse, på lignende med noget, der skal straffes meget, meget hårdt. Og det er selvfølgelig en forbrydelse, men jeg tror måske, vi synes, det er lidt større forbrydelse nogle gange, end man synes ude på gaden. Fordi vi ved jo godt, at i journalistik handler det også om at læse, låne, lade sig inspirere.
Der er jo det, der det handler om troværdighed og autenticitet.
Ja, selvfølgelig gør det, men der er jo det der gamle om, at hvis du citerer fra en, så er det teori og plagiat, men hvis du citerer fra 10, så er det researching.
Nå, okay, ja. Eller inspiration.
Ja.
Ja, okay. Nå, jeg kom til at tænke på, om grunden til, og nu er vi jo så i det om, hvorvidt det er københavnsk orienteret eller ej. Jeg tror faktisk, det var det, at Fyn, der opfandt københavneralarmen på et tidspunkt, som når der blev sagt noget virkelig fjollet i København, så havde de sådan en jingle, der kørte på og gjorde nej af det. Men for ikke så længe siden, der gik nogle fodboldfans i København igen amok efter en kamp mellem FCK og Brøndby, og der var vold og hærværk og så videre. Og det var en historie i såkaldt landsdækkende medier alle steder. Var det bare, fordi det var Superliga, eller var det, fordi det var København, eller hvad er forskellen?
Altså, alt hvad FCK og Brøndby berører, er jo interessant, og når man ser de her billeder af røg og tusindvis af mennesker, der går ned igennem gaderne, det er jo både imponerende at se på, og også en lille smule skræmmende, hvordan det kan skabe menneskestrømme ned igennem København. Derfor er det interessant. Serie 2 har i mine øjne aldrig været interessant. Det bliver det nu, når vi lige pludselig ender at berøre, om systemet, som skal opretholde ro og orden, fungerer som det skal.
Så har, jeg nævnte det før, Odenses borgmester nu kaster sig ind i sagen også og fortsætter med det. Er det så jeres kolleger på en politisk redaktion, der skal overtage historien, eller er det stadig jer, der arbejder ved med?
Nej, det kan vi sagtens selv gøre. Det er jeg selv, der har rakt ud efter en kommentar fra borgmesteren.
Nå, okay, det er dog jer, der har spurgt om. Han er ikke bare sprunget.
Man kan sige, det er jo måske netop et eksempel på den lidt anderledes tankegang, vi kommer ind på sportsredaktionen med. Der ved jeg ikke, om en klassisk sportsjournalist på samme måde måske havde gjort. Når der kommer vi jo fra en verden, hvor vi har været vant til, at det var normalt for eksempel at eftersøge en borgmesterkommentar. Så det gør vi sådan.
Når du har gravet noget længe nok, så skulle man spørge en politiker.
Det var oplagt, ikke? Så det var selvfølgelig gjort. Og nu er han så kommet med et svar. Og det bringer jo sagen op på et andet niveau, kan man sige. Det er alligevel ikke hver dag, at en borgmester for en af landets store byer beskæftiger sig med seriefodbold.
Hvad siger sportskollegerne til det?
Jamen, vi får utrolig meget ros for tiden. Vi har mange gæster inde på kontoret.
Vi har også prøvet det. Vi får også meget skæld ud, men det er mere ude fra den omverdenen.
Det er ude fra. Kollegerne er meget glade for det arbejde, vi bedriver for tiden. Vi sidder på et kontor, der sådan er lidt afskåret fra den øvrige redaktion. Og jeg tror, vi har flere besøg den seneste uge eller to, end vi ellers har i 3-4 måneder.
Hvorfor?
Det er folk, der kommer forbi for at kommentere på historierne, og man skal jo ikke tage fejl af grunden til, at det her egentlig er nogle gode historier. Vi kan jo også se det på vores læsertal, og de hvor mange abonnementer, vi sælger osv. på de her historier. Grunden til, at det er nogle historier, der når vidt ud, er jo også, fordi der er utrolig mange mennesker, der har selv spillet seriefodbold, der kender nogen, der gør det, eller har en søn, der gør det, eller
træner i dem, eller
træner, eller har forældre til børn, der spiller en af de her klubber, ikke? Så publikummet, der potentielt kan føle en eller anden relation til de her historier, er meget, meget stort. Og der er også mange af vores kollegaer, som selv har spillet fodbold mod nogle af de her klubber, som kommer ind og siger, det er godt, I tager fat i det her, fordi der er virkelig noget helt galt, og det, sådan var det allerede for 5 år siden, det her spillet.
Hvem er så, der skiller jer ud?
Jamen, det er jo især Fyuk, som har gjort os
altså
til...
Klubben.
Altså klubben Fyuk, ja. som forsøger at gøre os til en part i sagen, og ikke anerkender ligesom, at vi forsøger at afdække fænomenet og kigge på systemets, hvad skal man sige, manglende evne til at håndtere de her typer sager.
Men der er vel ikke noget at sige til, hvis de føler sig en lille smule forfulgt, når alle de andre klubber siger, vi vil ikke spille mod jer, og I så afdækker historien om, at skulle de have været sanktioneret hårdere?
Man kunne jo, hvis de har en anden version af historien, og mener, at vi tager fejl, så kunne man jo vælge at stille op til et interview og forklare sig. Det vil i hvert fald være min anbefaling.
Det er selvfølgelig rigtigt. Der er jo ikke rigtig nogen kampe, hvor I kan tage ud og møde dem, fordi alle kampene er aflyst.
De er næsten alle sammen aflyst, og vi venter egentlig bare på, at de næste afbud kommer, er fristet til at sige, fordi de er bare kommet sådan drypvist, og vi er blevet overrasket over, så nu kommer der en mere. Eller retter, vi er ikke overrasket mere, vi forventer det nærmest.
Jeg ved, at I arbejder videre med historierne om Serie 2 og muligvis de andre serier i fynsk fodbold. Så jeg vil sige tak, fordi I kom forbi og var med i Tabloid i dag. Det var pænt af jer.
Selv tak.
God
Selv tak.
Arbejdslyst.
Jo tak.
Christian Isaksen og Rune Helgren Blækfeldt. Troels Møllenberg, nu var vi inde på det der med, om det, og du siger, at der ikke er andre landsdækkende medier end... end DR og TV2. Ja, det er kæk sagt. Men jeg kom til at tænke på, for et lille halvt års tid siden, der var en af dine forgængere i værtsstolen på TV2, Isabella Mirenard, hun var medvært i Tabloid. Og så, det var en udsendelse, hvor vi også skulle tale med Radio 4 og Nikolaj Thyssen, som havde overtaget chefstolen, og nu var meget optaget af, at nu skulle der sendes live fra Aarhus, fra Banegårdspladsen i Aarhus, for det var vigtigt. Og så kom vi til at tale om det her med, er det vigtigt, hvor geografisk man er? Altså, er det vigtigt, om man sender fra København eller Aarhus? Og så sagde Isabella Mirenard, og nu citerer jeg efter hukommelsen, at hun synes ikke, dengang hun var vært på TV2-nyhederne på Kvægtorvet i Odense, at det gjorde nogen forskel for journalistikken, for historierne, at man sad på Fyn.
Nej, det er jo ikke rigtigt nok. Det er jo ikke vigtigt, hvor man sender fra, men det er vigtigt, at vi som journalister er opmærksom på at komme rundt.
Men det er vigtigt, hvor redaktionen er.
Ja, det er jo sådan en diskussion, som er enormt svær, for så kommer man til at sige, at det er forkert, hvis journalister alle sammen bor det samme sted. Og sådan noget. Det synes jeg ikke nødvendigvis, det er, hvis de er i stand til at være professionelle nok til at kunne forstå, hvordan livet leves andre steder. Det er jo egentlig en del af den journalistiske faglighed at kunne sætte sig ind i, og måske også undersøge, hvordan livet leves andre steder. Altså... Man vender altid tilbage til den store diskussion om, at hvorfor var der ikke nogen, der kunne se, hvor Trump egentlig kom fra. Trumps vælgere kom fra tilbage i valget der i 2016. Og lidt det samme, da man talte om, at lige pludselig vandt Dansk Folkeparti hele Sønderjylland og alt muligt andet.
Valget i 15
og sådan noget. Ikke? Og det kræver selvfølgelig, at journalister, det er jo vores opgave at sørge for at se de ting, at beskrive dem, også måske inden at tingene sker. Og det
men,
synes
men
jeg...
Men handler det også om, at hvis man skal fange en historie om, hvad der foregår i Serie 2 fodbold på Fyn, så er man nødt til måske selv at være, som de to journalister fra Fynstiftelsen sagde, have en eller anden form for interesse i, hvem er i fodboldklubberne, hvem er i, og så videre. Altså,
ja, det kommer jo ud af lokal kendskab, og jeg ved jo godt, kender godt vilkårene derude på mange redaktioner, det er altså vanskeligt at have, men jeg kan da selv huske, da jeg også var i lokale og regionale aviser, at hvor utroligt gavnligt det jo er, at man var fysisk til stede i Bones, i Tønder, alle mulige mindre lokalsamfund, fordi så kunne borgerne ligesom også komme ind
og der, aflevere historien. Der, hvor man sidder og har sit kontor, ja, eller der, hvor journalisterne arbejder, eller bor selv, når de er fri. For du sagde til mig, at du bor selv på Fyn, eller Sydfyn, og har kolleger, når du møder ind på Kvægtorvet i Odense, som kommer fra kørende fra Aarhus, Fredericia, Kolding, Sorø, hvor som helst, at det giver en anden samtale på redaktionen.
Ja, det giver en anden samtale på redaktionen, og jeg vil bare sige, at det betyder ikke, at vi nødvendigvis taler anderledes om historie og om journalistik, men det betyder jo, at vi kommer med nogle forskellige, vi har måske set nogle forskellige udstillinger eller teaterstykker, eller læst et eller andet, eller set noget på en gågade, som godt kunne
eller nogle andre fodboldklubber.
Det var rigtig på gågader, for de ligner alle sammen hinanden, men på sidegaderne, hvor vi havde set noget, som var anderledes, som gav nogle andre impulser. Jeg kan ikke sådan stedfeste det fuldstændigt, eller sige, at det skal være sådan eller ikke sådan, men bare sige, at jo større diversitet vi har, også i hvor vi kommer fra, hvad alder vi har, og jo også, hvad for en baggrund vi har yderligere, jo bedre bliver journalistikken.
For jo mindre indforstået bliver vi, når vi taler sammen, før vi overhovedet går i gang med vores arbejde. Er det, du mener?
Og jeg kan jo ikke lade være med, nu er jeg jo selvfølgelig også præget af, jeg synes, den er uinteressant, den der Katrine Dias bog. Jeg har heller ikke læst den, og kommer heller ikke til det, men måske kunne vi så finde ud af, at det var at netop også blive bedre til at se, at der var måske nogle andre ting, som var vigtigere.
Uanset hvad, Troels Mühlenberg, så skal vi faktisk til København nu de sidste 10 minutter af Tabloid. For i København, er nærmere bestemt Amager og i DR-byen, der bor P1 Morgen og Orientering. Og det er blandt andet de programmer, det handler om i en mail, vi har modtaget på tabloid@dr.dk. Det er Susanne, der skriver til os. Jeg har i meget lang tid undret mig over DR's brug af debattører og kommentatorer. Hvilken kasket har de egentlig på, når de udtaler sig på DR? For eksempel er Bent Winther og Niels Thulesen Dahl faste gæster i P1 Morgen, P1 Orientering. De bliver præsenteret med deres funktion på deres respektive aviser, altså i det her tilfælde Berlingske Tidende og Jyllandsposten. Susanne skriver, hvilken kasket har disse kommentatorredaktører egentlig på, når de udtaler sig til DR? Er de neutrale, eller hvad, når de udtaler sig? Michael Alsen, chef for P1 Morgen Orientering, kan du svare på det?
Ja, det tror jeg godt, at de er kommentatorer. Det er det korte svar.
Dem har vi jo masser af i DR. Altså kommentatorer, analytikere osv. Så hvorfor skal vi tale med nogen fra Berlingske, eller Jyllandsposten, eller Politikken, eller hvor det nu kan være?
Det er faktisk, fordi jeg synes, det klæder os, og hvad skal man sige, som hele Danmarks Radio, at sørge for at få så mange forskellige stemmer til ligesom at præge den politiske samtale. Jeg har meget stor veneration for både Jens Ringberg og Christine Kortsen, men det vil også være hårdt arbejde for dem, hvis de ligesom skulle være med på tværs af alle flader i hele DR hele tiden. Fordi altså, der er jo ingen tvivl om, at brugen af kommentator er markant. Så vi er nødt til ligesom også at, dels er der bare sådan et lavpraktisk behov i forhold til, at efterspørgselen er større end det jeg selv kan stille med. Og dels så synes jeg faktisk også, at det er rigtig fornuftigt at få en masse forskellige stemmer ind og få nogle forskellige perspektiver på.
Men er der forskel? For nogle gange kan det virke som om, at I spørger en hel masse, fordi det ville være kedeligt, hvis de samme mennesker skulle sige det samme hele dagen. Så nu får vi nogle andre til at sige det samme.
De har jo forskellige analyser, det kan du også bare slå op i en avis og læse og se, at de ligger nogle forskellige snit, der har nogle forskellige pointer. Så det handler jo også meget om, hvad de skriver, og hvad de ligesom interesserer sig for. Det fungerer jo typisk sådan, at det kan være, at Niels Thulesen Dahl for eksempel har en, synes vi, interessant analyse om et eller andet, som vi så gerne vil høre ham uddybe i vores program. Og det samme med, det kunne også være Elisabeth Svane fra Politikken eller hele I fra Børsen. Altså der er masser af virkelig gode kommentatorer, som Troels Mühlenberg har jo selv været en af dem.
Ja, det er
en gang.
Det.
Og det synes jeg faktisk er en fin del af vores opgave som Danmarks Radio at sørge for, at de kommer endnu bredere ud, så at sige, end de medier, de nu er i og skriver i.
Men så er vi jo tilbage til det, som min lytter Susanne spørger om. Når de udtaler, du siger, at de har en forskellig vinkel, de har et forskelligt perspektiv, når de så udtaler sig hos os, er de så neutrale, objektive eksperter på noget, eller er de også præget af måske, man kan sige, Berlingske for eksempel, er jo markedsfører sig på at være det borgerlige medie?
Jeg synes faktisk, det er et godt spørgsmål, sådan helt ærligt, fordi det altså, der er jo... De er jo neutrale så langt, jeg tror jo ikke, altså det kan godt være, at jeg tager fejl, men der er jo ikke særlig mange politiske kommentatorer, der vil overleve særlig lang tid, det er sådan, at Troels, han ved bedre end mig det her, men hvis man ligesom sådan erklæret kulør, politisk kulør, og var meget tydelig i, hvis man favoriserede et parti, fordi så ville ens analyser jo blive lidt ligegyldige, kan
ja, det
man
sige. Det går da meget godt for Joachim B. Olsen på BT.
Ham har vi heller ikke brugt så meget ved at sige, for der tror jeg faktisk, at min egen vurdering, vil være, der tror jeg, at måske sådan, især de senere år, hvis vi bruger ham, så skulle det i hvert fald... Det er faktisk lidt i tvivl om. Nu kommer det til at lyde, som om vi har et eller andet princip om ikke at bruge ham, men jeg tror måske, at jeg faktisk synes, at han har på, det kan du være meget godt at sige om, men trods alt sådan har taget en vej, hvor at hans synspunkter står lidt i vejen for hans analyser. Han skriver også ledere og så videre nu.
Troels Møllenberg, her er vi igen på inde i din bredspektrede karriere. Du har selv været en af dem, der klogede over dig, og så har du været den, der spurgte kloge ordene, og det er du så endnu.
Ja. Jeg synes jo også, at der er det element, som... Jeg synes jo, Michael, du taler rigtig pænt om kommentatorer, og jeg har jo selv bedrevet den genre, men glemmer vi ikke lidt, at det også er utrolig nemt, fordi at vi altid tager telefonen og stiller op, og der er brug for enormt meget, og nogle gange har man, det kan jeg i hvert fald sige på egne vegne, det kan godt være, det ikke er sådan længere, i hvert fald ikke det, du er chef for, Michael, at man har fornemmelsen af, at der bliver ringet til en, fordi vi har brug for nogen, der kan sige et eller andet i 10 minutter, uden at der skal gøres så meget andet, fordi så de 10 minutter er hakket af, eller 8 minutter, eller meget det kan være. Fordi der ved man, ligesom, at der bliver leveret en eller anden form for vare. Er det ikke også trods alt ærligt snak at sige det?
Nogle gange er det rigtigt. Altså sådan, man kan sige, tag nu sådan en sag som Moderaterne, som var jo sådan en sag, der fyldte rigtig meget, men som for eksempel for et radioprogram var virkelig, virkelig svært at få til at leve, fordi at du kunne jo ikke, de der ansatte var jo, og medarbejdere var jo anonyme, og
hvad skal man sige, de forskellige repræsentanter.
Ja, men det er rigtigt, men det er lidt svært at bruge anonyme kilder i en radio, der er trods alt en avis. Og de forskellige repræsentanter fra Moderaterne var måske også, hvis vi skal sige det pænt, sådan lidt reserveret i forhold til sådan at gå ud og tale meget om det. Og så er det jo sådan noget, jamen vi synes jo, det var en vigtig sag, det var en sag, der fyldte og så videre, og hvis vi så skal have den til at leve i fladerne, jamen så ender man jo tit i det der lidt analyserende perspektiv.
Men man kunne også godt sige, at man fik den til at fylde noget mere ved hele tiden og lægge kommentatorbrænde på. Jeg ved godt, nu tager jeg gloriehatten på, og det er slet ikke...
Vi kan sikkert finde eksempler på TV2 på det samme.
Med det ærne, altså, men det gør man jo.
Ja, det er rigtigt. Altså, jeg synes... Det var ikke, fordi... jeg tror ikke, jeg synes, vi overdækkede den sag, faktisk, men egentlig bare tilbage til det, du sagde, Troels, det er du ret i. Altså, sådan, det er jo taknemmeligt så langt, at det er relativt nemt at få de her kommentatorer med, men jeg synes jo også, og det siger jeg med et helt ærligt hjerte, at de er med, fordi jeg synes, de for det meste meget, meget ofte en dag har noget spændende på hjerte, og har nogle interessante analyser, og det ligger bare rigtig godt til vores, eller mine formater, som jo er, hvad skal man sige, lidt mere sådan analyserende, perspektiverende flader.
Vi er inde her i et tema, som jeg har kredset vældig meget om i adskillige udgaver af Tabloid. Det her med, hvornår taler folk om noget, de ved, og hvornår taler de om noget, de synes, er noget, de mener. Jeg vender lige tilbage til vores lytter, Susanne. Hun har nemlig et spørgsmål mere, som du måske også kan svare på, Michael Alsen. Hun skriver, Anna Libak bliver brugt i næsten enhver debat på DR, det er måske lige overkant, men alligevel, og bliver altid præsenteret som udlandsredaktør på Weekendavisen. Hun hentes ind i alt fra abort i USA til hvad der foregår i Palæstina. Jeg synes, det er problematisk, fordi Anna Libak er holdningsbåret i sine udtalelser. Så hvem repræsenterer hun, sig selv eller Weekendavisen? Og Susanne tilføjer så, at hun har ikke noget problem med med kommentatorernes holdninger, men den måde, deres ethos bruges, altså titlerne som redaktør, udlandsredaktør, kommentator osv. Kan du svare på det også?
Jeg ved ikke, hvem Libak... Altså, jeg vil jo gætte på, at Libak vil sige, at hun repræsenterer sig selv. Og jeg tror, det vigtigste i Susannes spørgsmål var det, der startede med at stå, nemlig at hun optræder i forskellige debatter. Og hvis man optræder i debatter, så er det typisk, fordi man er debattør. Og det vil jeg gætte... Altså, Der er jo forskel på, at man ind og give en analyse, som Niels Thulesen Dahl eller Troels Mühlenberg gjorde i gamle dage, hvor du forholder dig objektivt eller analyserende til en eller anden begivenhed, og så er der jo... altså Niels Thulesen Dahl kommer ikke ind og siger i dag i vores program, at han synes, at Socialdemokratiet svarer utroligt dårligt for sig i hele det her pensionsdiskussion.
Nej,
og så er der forskel på at komme ind og være med i en debat, og så og jeg tror Libak er jo, jeg holder meget Libak, men er jo en lidt særlig størrelse, fordi hun jo er først og fremmest enormt intelligent og begavet, som gør at hun kan være med i mange forskellige emner, som lytteren der også konstaterer. Men jeg tror da, hun vil rubricere sig selv som debattør.
Men er det, pynter man sig lidt med ikke lånte, men egne fjer, når man er redaktør? Er man lidt klogere, når man er redaktør, Troels Mühlenberg? Helt kort.
Ja, i den grad. Nej.
Er du så blevet dummere, efter du ikke er det
her? Ja, virkelig meget. Nej, men jeg synes, det vigtige er, hvordan man præsenterer og titulerer folk, og det man, når man nogle gange kunne finde på, hvad ved jeg, nogen kunne sikkert finde på at insistere på, at der skal stå, at de fra Weekendavisen, så er det jo fordi, at man gerne vil ind og profilere det medie, man kommer fra, og ligesom kunne sige til sin C-chef, jeg var på arbejde sent i går aftes, helt til der blev sendt et sent program. Men det vigtige er at hegne det ind, synes jeg, og sørge for, at det er klart for læseren, søgeren og lytteren, hvad man repræsenterer.
Michael Alsen, har du egentlig titel af redaktør? Du er chef for P1 Morgenorientering, men er du redaktør?
Jeg hedder redaktionschef faktisk ud i sådan det, jeg vil sige. Og hvis jeg må underholde med sådan en sjov lille ting nu,
det skal være kort, du. Ja.
Og så kan jeg bare lige sige, at jeg var jo praktikant under Troels nede på Fyns Amtsavis, og så fik jeg min mor selvfølgelig til at læse den avis, og så hver gang jeg kom hjem, så sagde hun altid, at hun elskede Troels Mühlenbergs artikler, og så sagde jeg, mor, Troels Mühlenberg skriver ikke artikler, han skriver ledere. Men jeg synes, den her diskussion bekræfter mig også lidt af det, min mor sagde, at det er faktisk, altså det er jo, jeg kan godt forstå, at læsere og lyttere og se alle de andre nogle gange har lidt svært ved sådan at finde rundt i alle de der forskellige titler, som vi journalister og medievandte personer sådan tager for givet, at man kan, ja...
Hils din søde mor.
Det var en dejlig og oplysende anekdote, Michael Alsen. Tak for at bruge tid på tabloid i dag.
Det var
pænt.
Det var så lidt.
Hej igen.
Vi ses.
Hej. Troels Mühlenberg, jeg skal også sige tak til dig. Du skal videre til Kvægtorvet og lave tv denne torsdag aften, fordi vi står her jo torsdag eftermiddag, selvom vi først udkommer fredag morgen. Ved du, hvad det skal handle om?
Jeg vil godt løftsløret for, at det kommer til at handle om Folketingets åbning, blandt andet.
Det gør det jo nok. Tak for at være her, Troels Mühlenberg.
Velbekomme, det var en fornøjelse.
Vi, det vil sige producer Christian Jeppesen og jeg, Marie-Louise Toksvig, er tilbage med en ny udgave af Tabloid om en uge. Tak for nu.